Народът бута правителството. Какво идва след оставката? Това е големият въпрос днес. Здравейте, аз съм Иван Бедров. В следващите минути ще говорим за това какво се случи, какво означава това и какво можем да очакваме. Заедно с колегите журналисти Петко Георгиев и Елица Симеонова. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Здравейте, благодаря за поканата.
Водим този разговор няколко часа след, много хора казват, най-големият протест от десетилетия насам. Сега ние няма да броим човек по човек, но безспорно огромно събитие, невиждано, поне аз не си спомням такова нещо, да съм присъствал на подобно нещо. Водим този разговор и малко преди Народното събрание да гласува по поискания вот на недоверие, където не се очакват изненади, но така или иначе думата оставка е най-често споменаваната в последните дни, най-често скандираната от десетките хиляди протестиращи из цялата страна и според някои хора, едва ли не, тя вече се е случила и без значение кога точно. Тоест въпросът не е дали, а кога и дори да го обърнем, е вярно. Какво стана с нощи, Елица?
Снощи десетки хиляди хора протестираха срещу правителството, срещу управляващата коалиция, срещу конкретно двама души, Делян Пеевски и Бойко Борисов. Това бяха плакатите, които се виждаха по площада, това бяха скандиранията на хората. Аз също не бих се ангажирала с конкретно число, но наистина това, което видяхме, беше много мащабен протест.
И виждаме в момента, това са кадри на Reuters, след малко ще видим и на Ясен Джабиров кадрите от дрон. А наистина е нещо впечатляващо. Няма значение дали са 95 или 105 хиляди. Всъщност не е от най-голямо значение.
Със сигурност знаем, че са десетки хиляди. В това мисля, че никой няма съмнение. Това е най-големия протест, на който аз съм присъствала, който аз съм отразявала. Не бих се наела със сравнение с предишния протест, който се проведе преди десетина дни, който също беше срещу същата управляваща коалиция, но протестът наистина беше огромен и това се вижда.
Как разбра, че е срещу Борисов и Пеевски? Тъй като, ако слушаме политически коментари, много често някои казват, това е заради бюджета, това е срещу еврото, това е срещу само Пеевски, само Борисов. Как разбра, ти беше там, говори с немалко хора, как разбра, че е точно срещу тях?
Хората това казват. Хората казват, че протестират срещу Делян Пеевски и срещу Бойко Борисов. Те носят плакати, на които са снимки, колажи, инициали, имена на тези хора и казват, че това са хората, които според тях олицетворяват този модел, срещу който те протестират.
Петко, ти си журналист с завиден опит. Нещо подобно можем ли да го сравним с друго събитие от десетилетия назад?
По мащаб прилича, може би и надхвърля 1997 година. Това, което за мен е най-впечатляващо, е националния мащаб на протестите, защото на големи протести в София, не чак толкова големи, но на големи протести и на продължителни протести в София сме били свидетели много пъти, но днес чета за протести в градове, за които не бях чувал, че имало протести от падането на комунизма насам. Тоест, това е вече очевидно национална вълна. Не може да се използват старите формули, как София не е България и така нататък. Не, тук говорим за национална вълна. Няма смисъл да ги броим хората. Достатъчно е. Всеки, който иска да придобие някаква представа от мащаба, просто да си сравни тази картинка, която виждаме в момента, с картинките от организираните митинги на ДПС ново начало предишния ден и ще види за какво става дума, какво е съотношението. Впечатляващо наистина като бройка. Иначе ситуацията е много различна. 97-ма година България беше докарана до просеш като яга. Хората излезнаха на улицата възмутени и от управлението, но най-вече и от така подгонени от битовата невъзможност да покрият основни свои необходими нужди, домашни нужди, да си платят сметките за ток и за парно, за храна, с хиперинфлация.
Аз си спомня, тогава нямаше хляб буквално.
Точно така беше. Сега е съвсем различна ситуацията. Българите са в икономически план, без съмнение, материално българите никога не са живеели по-добре, отколкото в момента. Верно е, че бюджета се опита да им бръкне в джобовете, но не може да бъде съпоставено с това, което беше 97-ма година. Материалният може би така елемент, бъркането в джобовете с бюджета, да беше малката капчица, която очевидно е накарала огромната вълна от недоволство, така потискано недоволство да се събуди.
Имат ли основания изказванията на част от лидерите на опозицията, че площадът вече подаде оставката на правителството?
От тук нататък оставката е неизбежна и освен това недостатъчна. Сега, дали тя ще дойде днес, което не ми се струва много вероятно, дали ще дойде след Нова година, както нещо загадна вчера май Бойко Борисов, дали ще се отлага още малко, е трудно да се прогнозира и безсмислено да се прогнозира, но факт е, че Бойко Борисов и Дилян Пеевски загубиха способността да управляват изпълнителната власт. Колкото и да се опитват да шикалкавят от тук нататък, края на тяхното управление при тази нарастваща очевидно вълна от национално недоволство, ярко фокусирана върху тези две личности и върху клептокрацията, която те олицетворяват, ще направи невъзможно удържането на властта в сегашния и формат или в някакъв променен, коригиран формат, какъвто вероятно те вече замислят. Но аз си питам, как ето да питаме и колежката, която е била на протестите, ако днес Дилян Пеевски и Бойко Борисов се качат на самолета и заминат за Дубай или за някъде другаде, за Барселона, не знам, и определят за свои заместници Йордан Цонев и някой там, да знам, Росен Желязков. Това ще удовлетвори ли исканията на хората на площада?
Всъщност ти разговаря с много, освен че присъства като репортер там, разговаря по-отделно с много хора, които, каза преди малко, ясно посочват две имена. Какво точно ги дразни в тези две имена?
Те цитират конкретни случаи, конкретни скандали. Някои от тях посочват, например, КТБ и факта, че името на Делян Пеевски някак случайно изчезна от това дело, от това разследване. Тоест, има съмнения.
Само да напомня за по-младите ни слушатели, това е една банка, беше в топ-5 по големина в България, която нарасна с държавни пари, с пари на държавни фирми. През 2014-та, след атака от прокуратурата, фалира. Някои казват, че е имало и достатъчно проблеми вътре в банката. И след това Делян Пеевски не присъства в делото по никакъв начин, въпреки свидетелските показания, че е имал нещо общо.
Да, това е един от примерите, който протестиращи посочват на площада. Посочват скандали като Ало Ваню, записите на Бойко Борисов и бившия шеф на митниците. Тоест, има конкретни скандали от последните години, конкретни примери, които те посочват за това, защо тези двама души според тях олицетворяват този модел, срещу който те протестират. Но казват и нещо друго. Това, което ги дразни, е това, което те наричат самозабравяне на властта, наглост, мислящ, чуем след малко това, което самите те казват, да не преразказвам аз думите на хората от площада. Тоест, да, тези две личности олицетворяват това, но не са само те. Протестиращите виждат модел и има други хора, които също според тях олицетворяват този модел. Йордан Цонев конкретно споменахме. Неговото клипче с «Няма да ходите да дразните народните представители» се върти по протестите на видеостените. Хората го цитират, споделят го в социалните мрежи. Тоест, не ми се струва, че това би бил човек, който за протестиращите би бил безпроблемен.
Добре, нека направо да видим няколко от лицата на протеста. Това, което на мен ми направи впечатление, ти си говорил повече с тях, аз само видях част от кадрите, че са усмихнати всички до един. Ето ги.
Ставка искаме. Дарило, нищо не искам от тях.
От кого искат оставка?
От правителството.
Защо?
Защото не се справя с нищо.
Кой е този човек на вашия плакат и защо искате неговата?
Това е Пеевски, защото той е реално кукловода.
След оставката на правителството, какво трябва да дойде според вас?
Ами нови избори. И когато се разберат какъв е резултатът, вече ще видим какво може да се случи. Какво е?
Ако има предсрочни избори, вие бихте ли гласували?
Разбира се, винаги.
Вече е крайно време да бъдем чути и да се чуе наше мнение, че не одобряваме това правителство, не одобряваме решенията, които взимат и не одобряваме типа хора, които са в момента на най-високите позиции. И това е начина ни да покажем това неодобрение.
Какво конкретно имате предвид? Може ли конкретни примери за решенията, които се взимат и за хората, които са на най-високи позиции?
Ами, напоследък на мен много ми харесва, защото хората започнаха да си възстановяват паметта за всичките скандали, за скандалите и Пало Ваньо на Бойко Борисов, за всичките скандали около Певски, за всичките... цялата история, която се случва около тези хора. Така че това причини има много, стига човек просто да си отвори очите и да седне да прочете две изречения.
Този протест иска оставката на правителството. Конкретно това правителство... Защо според вас трябва да подаде оставка?
Конкретно това правителство... Да, тук в случая причината беше безумния бюджет, който предложиха, който, нали, се опитаха после уж така леко да променят, но всъщност това е една от многото показателни такива причини за тяхния начин на управление. Вчерашните контрапротести, които също са просто показно как всъщност това правителство действа и така.
А след оставката на правителството, какво според вас трябва да дойде?
Ами ще видим, трябва да има предсрочни избори, така се случват нещата. Много силно се надявам, че тази вълна всъщност ще премине в една много по-висока избирателна активност, която да промени цвета на правителството, което имаме.
Ако има предсрочни избори, вие бихте ли гласували?
Естествено. Гласувам, откакто имам правото да гласувам. Всъщност това не е само право на нас, по принцип ние и задължение да гласуваме. Така.
Защото това е някаква непоносимост, някакво ужасно нещо, което ни се случва от, може би, 20 години. Едни и същи хора, само им се менят, едни и същи сили, постоянно им се менят лицата, винаги тъпчеме на едно и също място, не може да мръднеме. От 18 годишни протестирам за едно и също нещо, за някаква нормалност, да се чувстваме като част от Европа, да сме постоянно последни на опашката, да сме първи по най-лошото нещо. Ето някакви такива хора като голямото дър да се смятат за недосегаеми и просто защото постоянно не може да го търпим това.
Този протест е за оставка на правителството. Защо според вас това правителство трябва да подаде оставка?
Защото е абсолютно негодно да управлява. То е годно да краде, годно е да разделя хората, не може да направи нищо градивно за българския народ.
Голямото Д, казахте, кой е това и какъв е проблема с този човек?
Голямото Д в момента е Делян Певски, но голямото Д всъщност е ДС.
След евентуална оставка на правителството, ако протеста постигне целите си, какво според вас трябва да дойде, за да има, както вие казахте, нормалност, промяна?
Трябва да бъдат разкарани всички ужасни зависимости, които има в правната система, в МВР, в медиите. Като за начало тези три неща би било добре да ги оправиме.
Ако има предсрочни избори, вие бихте ли гласували?
Винаги.
Чухме в последните дни представители на управляващата коалиция да казват, тези хора, предимно млади хора, не знаят защо са там. Някои казаха, че са подведени, други казват, те протестират за това, но не и за онова. Има ли някакво съмнение защо хората са там, защо протестират?
Според мен няма никакво съмнение хората за какво протестират. Това, което обаче казвате абсолютно верно, има опити да се създаде различен разказ за причините и за характера на протест. От съвсем наивните, че това са агитки на Локо Пловдив, през това, че са организирани от работодателските организации и така нататък, до такива, където бе те младите хора, ама те не знаят какво ще дойде после, те не знаят какво искат, то ние, нали, някой кой, те нямат политическо представителство, много важна опорка. Значи тези хора, които протестират в момента, нямали политическо представителство, нямало кой да говори от тяхно име. И това е наистина ключов проблем, защото Продължаваме промяната. Демократична България са организатори на протестите. Те са политически изразител на тези протести, но от друга страна е не подлежи на съмнение, че много голяма част от протестиращите не се виждат политически представени от никого. Ако от някого, то от ППДБ, но по принцип от никого. И има нужда в следващите няколко седмици под натиска на бързото развитие на събитията да се така да се оформи някаква платформа, която да е достатъчно привлекателна, според мен, задължително с участието на Продължаваме промяната, Демократична България, но и с други формации, може би дори и нови, които да направят нещо подобно на това, което на времето беше наречено Обединени демократични сили. Пак се връщам към аналогията с 97-ма година, понеже това е последната българска революция и може би единствената успешна българска така гражданска революция, в добрия смисъл на думата.
Аз само се вклинявам отново за по-младите зрители, да, които не знаят, че в резултат на тази революция от 97-ма дойде правителство, което започна реформите и като резултат на всичко това днес България е член на НАТО, Европейския съюз и от след 20 дни ще плащаме с евро.
Тъкмо така и за това е важен този разказ, защото тогава протестите започнаха като непартийни протести. Продължение на седмици, на дни, на седмици българите блокираха София, след това други градове, магистрали, улици и така нататък. И почти нямаше партийни представители, партийни знамена на тези протести. Съюза на демократичните сили, който беше в опозиция в Народното събрание, беше някакъв тип политически изразител на недоволството на хората, но не беше автоматично тяхната единствена политическа сила, зад която биха застанали. Тогава Съюза на демократичните сили направи това по-широко ветрило, в което покани други организации и сформира Обединените демократични сили, които спечелиха абсолютно мнозинство в парламента и направиха възможни тези реформи, благодарение на които България сега е там, където е. Мисля, че в момента е неизбежно също така разширяването на ветрилото извън Продължаваме промяната и Демократична България, разширяване на ветрилото около тях и съставяне на такава по-широка платформа, зад която тези граждански протести да се чувстват пълноценно политически представени.
За сега от лидерите на тази коалиция, която споменахте, не чуваме подобни заявки. Те говорят само за непосредствените искания, оставка и избори. Една дума ми направи впечатление обаче от хората, които излъчихме преди малко, непоносимост. Не е гняв, не е недоволство, непоносимост.
Според мен тотален ценностен разлом е това, което тези хора описват. Тоест начина по който те си представят, че трябва да се управлява държавата и начина по който те виждат, че се управлява държавата. И за това говорят за непоносимост. Не само към конкретни личности, а към този модел на управление, както самите те казват.
Нека видим два политически коментара, които са ключови за цялата ситуация. Няколко часа преди този протест, този огромен протест в София и в много други градове и страната, лидерът на ГЕРБ, бивш министър-председател Бойко Борисов, една от двете силни фигури в това управление, говори пред репортери в Народното събрание, където каза, че за оставки може да разговаря след 1 януари, което някои приеха като едва ли не половина обещание, че ще подадем оставка, но след нова година, но може и да не стане така, но нека видим неговите аргументи.
Влизането в това правителство на ГЕРБ беше да влезем в еврозона. И по никакъв начин няма да съгласа да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари, тогава ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да било. Това е геостратегическа задача, това е изключително важна задача, искам да довърша до край. Преди няколко дни това съм го обявил на всички партньори, знаят го и затова ще бъдем консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в еврозоната.
Политическият отговор дойде вечерта, няколко часа по-късно, от трибуната на протеста в София. Асен Василев, председател на Продължаваме промяната, един от лидерите на коалицията, отговори на Борисов ето така.
Оставката е факт. Вие днес, тази вечер, им я взехте. Единственото съобщение към Борисов, към Пеевски, към Слави, и към Зафиров е: идете си мирно и да отидем на честни избори, защото иначе чухте хората преди малко. Така че идете си с мир, дайте оставката на това корумпирано правителство още утре.
Идете си с мир, иначе какво може да означава това? Асен Василев не изглежда като човек, който ще поведе армия въоръжени. Нали? Какво означава идете си с мир или?
Ние виждаме съвсем очевидно през последните 10 дни нарастване на гражданския натиск. Той може да прерасне в гражданско неподчинение, той може да прерасне в постоянен протест, който да принуди едно нежелаещо народно събрание да гласува това, което му се каже. И ако управляващите продължават да упорстват, ако продължават да се държат пренебрежително, те някои от тях взеха да си обират думите, но други още не. Ако продължават да обиждат гражданите на това, че са и те самите корумпирани и че са му свършили на Бойко Борисов златна работа и не знам какви още неща, и че са платени от тоя и от оня, неизбежният резултат ще бъде ескалация на гражданския натиск върху правителството. И то ще трябва наистина да си тръгне не с добрия спомен, че е вкарало България или е така председателствало процеса, да го кажем така, на влизането на България в Шенген и с евро, и в еврото, а ще си тръгне с лошия спомен, че е изпъдено с викове и с скандирания е изпъдено от Министерски съвет. Така че от тази... Аз така поне разбирам думите на Асен Василев, не като заплаха за използване на насилие. Но иначе от тези политически неща, които чухме, доста се говори по темата, че ако сега падне правителството, може да изтървеме влизането в еврото. Аз четах и юридически анализи, че това е практически невъзможно. България може да изпусне влизането в еврото, само ако реши да излезе от Европейския съюз. Вече юридически е практически невъзможно да се прекрати процеса на приемането на еврото като валута, защото за него е гласувал съвета на Европейския съюз и е въпрос на техническо изпълнение на тази задача. Няма процедура, няма гаф, който България би могла да направи в оставащите няколко седмици до 1 януари, така че да провали влизането в еврото, освен ако не заяви желание да излезе от Европейския съюз, ако не задейства този член от договорите за Европейския съюз, по който Великобритания напусна. Аз не виждам такава. Нали, няма, дори мисля, че Пеевски и Борисов не биха посегнали към подобен инструмент, за да дискредитират в опита си, да дискредитират протестиращите. Но че става дума за геостратегически избор, тук няма никакво съмнение. Зад него се крият от много време евроатлантиците. Те взеха, отдавна не се определят, впрочем, като такива. Не знам дали забелязах.
Тази дума изчезна напоследък.
Тази дума изчезна. Вече не сме евроатлантици. Но че имат, нали, сега се разкрива друг разлом и след 1 януари той ще бъде съвършенно ясен, той е ясен от сега, но след 1 януари той ще бъде абсолютно ясен, защото ГЕРБ, аз не виждам каква цел имат те политическа след влизането в еврото. Какво правят след това? Те губят смисъла на своето съществуване на 2 януари.
Те май губят не само това.
И влизаме в другия разлом, който е не е геостратегически, а по линията на клептокрацията, на корупцията. Добре. И на клептокрацията.
Последно, по ключова дума евро, биха ли купили хората, с които ти разговаря на площада това? Тоест, трайте сега, нека да изтеглим първото евро от банкомата.
Неведнъж аз чух от хората на площада и този път на протеста на 10 декември вчера, и на протеста на 1 декември миналата седмица, че те не са там за да протестират срещу влизането в еврозоната, те са там за да протестират срещу управлението на тази страна, срещу Борисов-Пеевски правителството, което е поддържано от мнозинство, част от което са тези две, техните две партии. Така че според мен абсолютно не минава този разказ, че това било протест срещу еврото и че ако правителството сега подаде оставка, това би застрашило по някакъв начин членството на България в еврозоната.
В интерес на истината на протеста в София и в другите градове имаше хора, които видимо по знаците, които носиха, са привърженици на Възраждане, на Меч. Те се обявяват срещу еврото, но също така видимо поне от кадрите, те не са мнозинството, не преобладават там. Но понеже Петко преди малко спомена, че ГЕРБ би загубил основанието си да съществува, вече имаме доказателства, че губи и нещо друго. В четвъртък сутринта Market Links и BTV публикуваха свое проучване. Последните проучвания за електорални нагласи бяха публикувани преди 3 месеца, в средата и в края на септември. Сега Market Links в средата на декември, след започналите протести, публикува проучване. Можем да видим една следващата графика, колеги, с нагласите. Ако изборите са днес, ГЕРБ, СДС 17%, само да припомня, че през септември, преди 3 месеца, на същата агенция проучването е показвало 22,6% за ГЕРБ. Това е с 5 пункта надолу, което е сериозно. Също така партията ДПС е ново начало, т.е. двете партии, които фокусират срещу себе си протеста. ДПС е ново начало, днес за нея биха гласували 9,1% от избирателите, докато преди 3 месеца е ставало дума за 12,6%. Т.е. имаме видим отлив на подкрепа от двете партии, доста по-видим при ГЕРБ СДС. При останалите няма толкова големи промени, освен на дъното, където Има такъв народ, очевидно изчезва. Т.е. много хора казват, добре, ще дойдат избори и пак ще стане същото. Вероятно тези данни показват, че няма да е точно същото.
Ами, трудно е да се прогнозира, зависи кога ще са тези избори, при какви обстоятелства ще са. Ако изборите са бързо сега, в следващите седмици или месеци, картинката ще бъде много различна дори от това, което виждаме в момента. И тогава ще можем да говорим за Делян Пеевски наистина като феномен. Цитирам някого, когато прочетах, не помня, че е израза, че наистина е феномен. В рамките на една година ще потопи и ДПС, и ГЕРБ. Това е нещо, което никой друг не би могъл да постигне. Но е видимо, че ГЕРБ дава тежки щети от идентифицирането, от безпомощното състояние, в което по някакви знайни само за тях двамата причини Бойко Борисов е изпаднал под тежеста на Пеевски. Има много спекулации какви могат да са причините, хората не ги знаят, но хората виждат, че Бойко Борисов не е същия. Че той не смее дори в такава токсична среда, когато вижда, че това е животоспасяващо за него лично и за неговата партия, не смее да направи логичното нещо, което е да скъса с тази токсична връзка. И те ще, според мен, ако продължават така нещата, те ще търпят още електорални щети. Мисля, че сбърканата концепция за контрапротестите е възможно много скоро да видим и в изследвания и по-нататък в гласувания как ще гръмне в ръцете на Делян Пеевски. Защото тези режисирани представления, които гледахме на 9 декември по много градове в страната, там те показаха едно лице на избирателите на ДПС ново начало, които са като заложници в криза. Това е голям проблем. От време на време се забравя за него, но там нищо не се е променило категорично. Смесените райони, българските смесени райони, от 90-те години с категоричната намеса на държавна сигурност тогава, влезаха в един режим на съществуване, който на практика е феодален. Там хората зависят изцяло от местната власт и от местните дарибеи. Не можеш да наймат на работа, не можеш да имаш бизнес, не можеш да имаш, деца вика, дърва за зимата, да не говорим да те включат в някоя фирма, да те пратят при братовчеда в Германия или в Белгия. Ако не си на правилната страна, ако не си гласувал така, както ти покажат. Те на практика живеят като крепостни селени и ги разкарват да ги показват по площадите напред-назад. Това е тежък проструктурен проблем. Благодарение на тези зависимости ДПС вече 30 години играе ролята на брокер в българската политика. Това е проблем, който е прерасна в национален мащаб. Пеевски го направи, се опитва да го превърне в от контролиране на смесените региони в контролиране на цялата държава по подобен модел, няма да му се отдаде най-вероятно, но това е проблем, който трябва да бъде решен в някакъв средносрочен план в България. Този проблем трябва да бъде решен, иначе той ще продължи да е воденичен камък на българското развитие, на шията на българското развитие.
Имаше няколко видими разлики между протестите срещу правителството и протестите в подкрепа на правителството. Сега, разбира се, опитаха се някои хора да наложат разказа, че има подигравка, т.е. умните и красивите от големите градове се подиграват на другите, че не са грамотни, че когато ги питат, не знаят точно за какво са там. Но според мен не това е важното, защото всички са български граждани с еднакви права. Но видимите разлики са, че докато в София лидерите на организаторите на протеста са сред хората, в Кърджали Делян Пеевски не отиде на протеста. Докато в София може да видим индивидуалното творчество, всеки създава някакви плакати. Там виждаме плакати, които са произведени централно някъде и се раздават на хората. И една жена, като я питат какво искаш да кажеш, тя казва ми, такъв ми се падна за плаката. И че ако в София хората идват пеша с метрото, кой както иска на този протест, там виждаме организирани автобуси, които от селата извозват хората до града. Това са различни вселени.
Според мен България се напълни с умни и красиви хора. Защото далеч не говорим само за София, да не забравяме това. Имаше градове, в които, ако погледнете, на 9-ти имало организирано събитие на ДПС ново начало, на 10-ти протест. Ако сравните в този конкретен град провинциален единия протест с другия, ще видите, че тежестта отново е в полза на протеста от 10-ти, от снощи. Виждаме хора да протестират наистина в градове, където аз не съм чувал за антиправителствени протести от падането на комунизма или аде от Виденовата, от Лукановата и от Виденовата зима на сам. Тоест тази перверзна обида към реформаторски настроените проевропейските българи, че ето виждате ги, това са умните и красивите. Умни и красиви хора има очевидно в цяла България и те започват да вземат нещата в ръцете си. Аз винаги страшно съм се дразнил от този начин, по който да си, нали, да имаш добро образование, нещо достойно за подигравки. Значи, изключително подигравателно е това да си завършил в Харвард, но затова пък е страшно достойно да си завършил ВИФ или да знам аз какво, полицейската, милиционерското училище.
Спомня си преди няколко години, нали всяка година Институт Отворено общество публикува рейтинг на висшите училища в България съвместно с Министерството на образованието и науката и там може да ги селектираш по различни категории, по най-много представители във висшата държавна власт. На първо място излиза Академията на МВР в Симеоново, като окей. Но, да си поговорим за след това, ако оставката на правителството в главите на повечето хора, според мен, е факт. Дали днес, дали утре, дали след нова година, дали ще още малко иначе, ще видим и малко по-късно, но така или иначе е факт. След нея ще дойдат избори. Това също много хора го приемат вече като факт. Ти специално попита хората, с които се срещна, какво идва след това според тях, какво виждат. След малко ще ги чуем, разбира се, но ако можеш да ни представиш част от този разговор.
Да, но обичам да преразказвам това, което хората ми казват, така че ще видим по-подробно какво разказват хората на площада, но това, което на мен ми направи впечатление. Да, след оставката на правителството, когато и да дойде тя, идват избори. Да, въпросът е дали тези избори ще бъдат честни, защото сме виждали в миналото, не много далечното минало, последните, не знам, преди година, примерно, избори, които доказано не са били честни. И това го пише в решение на Конституционния съд, който частично касира изборите и изрично пише, че има надписвани гласове стотици при това. Та въпрос е дали изборите ще бъдат честни. Другия въпрос е каква би била избирателната активност. Много хора, които ще чуем, поставят това като основен въпрос, защото контролирания и купен вот има по-голяма тежест, когато избирателната активност е ниска. Тоест, това какво ще се случи на следващите избори действително е много важно и ние не можем да го прогнозираме от сега. Може да са честни, може да да видим същото, което видяхме в Пазарджик преди месец-два или на предишните парламентарни избори. Може да има ниска избирателна активност или по-висока избирателна активност сега на фона на протестите и на факта, че те ангажират все повече и повече хора. Но въпроса за това, че не се знае как следващите избори, когато и да са те, биха протекли, казват протестиращите, не бива да... Тоест, тях не ги спира да протестират срещу това, което те смятат, че не е наред сега. Тоест, неяснотата какво идва след... Едно по едно. Неяснотата за това какво идва след следващи избори не значи, че ние не трябва да протестираме днес, казват те. И причината за това е, че ако хората не изразяват несъгласието си с това, с което са несъгласни, следващото управление, каквото и да е то, би си позволявало същите неща, срещу които хората протестират днес. Така че това е нещо, което на мен ми направи впечатление. Можем да чуем повече от самите хора.
Сега ще ги видим. Въпросът е какво идва след оставката.
След евентуалната оставка на правителството, какво трябва да дойде според вас, за да има някаква промяна?
Трябва да дойдат хора, които са честни, които искат да отразяват интересите на нашите хора, на нашите жители, на цяла България. Това е което трябва да дойде. Преди всичко трябва да дойде един честен човек, не един честен човек, една честна партия, не само една честна партия. Всички трябва да са с интегритет, с достоинство, хора, които искат по-добро за всички нас.
Според вас има ли такива в сегашния политически пейзаж?
Аз лично съм... аз се идентифицирам с Европа, аз се идентифицирам с прогреса, който виждам на Запада. Живял съм в Испания, живял съм в Запада. И като цяло в момента партиите, които ми отразяват интересите по най-добрия начин, бих казал, че са Демократична България и Продължаваме промяната. За това съм тук и за това за това съм с тях.
И още нещо за тези, които са организаторите на протеста, да не се подлъжат, че това протест е в тяхна подкрепа. Това е срещу правителството. Защото и те са следващата мишена, ако правят същите щуротии.
Мишторути.
Ето, ако по същия начин действат, както настоящото правителство.
След оставката на това правителство, какво според вас трябва да дойде?
Естествено, трябва да има избори. Надявам се да бъдат честни избори. Защото нещо, което е много тъжно, но е вярно, не е важно кой как гласува, кой брои гласовете. Така че се надявам да има едни честни, справедливи избори, така че ние да влезнем в един коловоз в правилния път, да върви страната напред и най-вече да няма корупция. Това е нещото, което според мен най-много ни забатачва, извинявам се за израза, но ако няма корупция, всичко ще бъде наред. Ще има пари за лекарите, ще има пари достатъчно и за учителите, и за пенсионерите, и за всички нас. Всички данъци, които плащаме ние, аз ги плащам с удоволствие, стига да знам, че те ще отидат по правилните направления и те ще стигнат до народа. А не в конкретен нечий джоб, който просто е бездънен и никога няма да бъде напълнен.
Ако има предсрочни избори, вие ще гласувате ли?
Да, ще гласувам. Аз никога не съм пропускала, откакто имам възможност да гласувам. Винаги съм гласувала, така че стига да има избори, ще гласувам с голямо удоволствие, колкото пъти е необходимо, за да има промяна в България.
Да си изберем едно по-добро правителство, по-добре работещо и по-компетентно най-вече.
След оставката на правителството, според вас какво трябва да дойде?
Ами каквото следва по Конституция, служебен кабинет и да се насрочи дата за избори и се надявам този път да е много повече избирателната активност от 35%. Просто трябва да бъде над 50%. Всички тези млади хора, които са тук, трябва да дойдат и да гласуват.
Ако има предсрочни избори, вие бихте ли гласували?
Разбира се.
Гласувате ли по
принцип? Моля?
По принцип гласувате?
Винаги гласувам.
На първо време избори, а за всичко останало не мисля, че има нужда от такъв тип пророкования. Има изключително много възможности. някои от тях много срамни, някои от тях такива, през които сме минавали, а някои от тях, които могат да изглеждат като същите. Въпреки това, това, че няма абсолютно ясна идея какво следва, не бива да е причина да посочваме тоталната нередност. Какво следва е въпрос на близкото бъдеще, а какво не трябва да е сега е въпрос на настоящето.
Тези хора всичките казват, че редовно гласуват, но за разлика от тях, поне данните са такива, мнозинството българи не гласуват редовно. Тоест, можем ли сега, логично ли е да очакваме след този ентусиазъм в цялата страна, наистина повече хора да отидат да гласуват, от което пък да дойде по-различен резултат?
Пак казвам, зависи кога ще са изборите. И за това да ви споделя, че имам леко притеснение от празничния характер на иначе много приятния и вдъхновяващ празничен характер на демонстрацията снощи, защото пътя към свалянето на клептократичната, на завладяната държава е много дълъг. И той изисква, беше подсказано това много добре казано даже в едно от вашите интервюта тук, че той изисква постоянен граждански контрол. Иначе нещата просто няма да се получат. Аз съм сигурен, че сегашното мнозинство първо няма намерение веднага да подава оставка или за него подаването на оставка е някакъв план Б, защото дайте си помислиме технически, политически какво се случва. Едно правителство, което в момента е сформирано от Борисов и от Пеевски, ще бъде сменено с друго правителство, което ще бъде сформирано от Борисов и от Пеевски, защото промените в Конституцията сочат към министър-председател от тази черга, на когото ще му бъдат подредени министрите, така както те си решат. Така че за тях смяната, оставката не е толкова голяма драма. Ще я хвърлят тогава, когато те преценят, че тактически е най-удобно. Първо ще изчакат да видят сега тези млади хора покрай коледните новогодишните празници, дали няма да се пръснат, дали няма да тръгнат на ски по Австрия, дали няма да забравят, че тук има все още битка да се води. Да видят тогава каква ще е работата. А тя е огромна. Значи, разбира се, първата стъпка е гарантиране на честни избори, което означава смяна на избирателните закони отново. Защото ние видяхме, че избори се крадат през комисии, през кражба на комисии. И това става благодарение на хартиените бюлетини. Значи, като минимум трябва възстановяване на задължителното машинно гласуване и машинно броене на гласовете, а не е само да се използват машините като принтери, както беше на последните избори. Но това пак е само първа стъпка, защото представете си, айде, идва някаква реформаторска сила, ППДБ и още някои правят 50% вземат абсолютно мнозинство хипотетично в едно следващо народно събрание. Само с изпълнителна власт те са до никъде. Борбата с корупцията, която на всички хора, които са на площада, има номер едно и свалянето на клептократичната държава е невъзможна без промяна в прокуратурата. А това нещо не става с обикновено мнозинство в Народното събрание. Затова са необходими други мерки, които аз не мога да разпиша, но стъпките са много, за да се достигне до постигането на целите на този протест. Оставката е най-малката, честните избори са важна, следваща, но разграждането на тази завладяна държава, разграждането на институциите на клептокрацията ще отнеме време и има нужда от продължаваща неуморна гражданска подкрепа и граждански натиск. Защото, представете си хипотетична ситуация. Народното събрание, или айде да го направим така, Висшия съдебен съвет не иска да гласува на смяна на главния прокурор. Ами, той няма да я гласува, ако го оставят на собственото желание на контролираните членове на Висшия съдебен съвет в него. Никога няма да се случи това нещо. Но си представете ситуация, в която една десета от тези хора, които виждаме в площада в момента, окупират улиците около Висшия съдебен съвет, съдебната палата и така нататък. И дадат на Висшия съдебен съвет срок, в който трябва да бъдат решени определени задачи. Това поставя абсолютно различен контекст. едно народно събрание, което също окаже по политическа линия, политическа линия своя натиск върху тези процеси. Ние сме виждали как може да се бави топката, когато няма граждански натиск. Но понякога, много рядко сме виждали как и могат да се прескачат цели етапи на развитието под силен граждански натиск. И това дали тази енергия, която виждаме в момента да ескалира, ще продължи да ескалира или покрай новогодишните празници ще се разпилее, е ключово за това на къде ще отидат нещата. Така че аз не бих бързал с това да кажем и те подадаха вече оставка, да викам рок-бандите да свират на площада и да празнуваме голямата победа. Много, много, много рано е за това.
Точно това щях да питам. Може ли стратегията на ината да победи ентусиазма? Защото през 2013 повече от година имаше всекидневни протести, докато правителството падна. През 2020, когато хората искаха оставките на Борисов и Гешев, не помня колко месеца продължаваха протестите и не подадоха оставки.
Да, но
виждали сме го.
Мащаба на протестите в момента е различен.
Несравнимо е, да.
Несравнимо е. Въпросът е колко време ще издържи това. И тези хора, не знам, вие имате по-отскоро, от снощи впечатления. Аз снощи бях в една телевизия, коментирах, не можах да отида на място да видя. Но тези хора, много от тях влизат за първи път активно в политическия живот. И дори, предполагам, че дори самите те не могат да ви кажат колко време ще продължи техния интерес към тази работа. А тя е сложна, неблагодарна, отнема време, изисква усилия, изисква упорство. Аз съм сигурен, че много от тях го имат, но се опасявам, че някои от тях може да го нямат. Да видим как ще се развият нещата.
Един етикет много масово се залепва в последните седмици. Поколението Z, Gen Z, това е протеста на Gen Z. Само те ли са там?
О, със сигурност не са само те там. Има хора на всякакви възрасти, има хора, които казват, че протестират от малки. От десетилетия. Даже чухме един такъв човек. Има хора, за които това е първия протест. Този път не съм се концентрирала върху това да ги питам какъв е техния опит с протестите, но миналия път на протеста на 1 декември много говорих с много хора говорих за това. Имаше такива, които казват, че протестират от десетилетия, имаше такива, които казват, че за пръв път идват на протест. И просто вече са се усетили длъжни да излязат на протест и да се ангажират политически, защото има практики в управлението, които не харесват и срещу които смятат, че трябва да изкажат гражданска позиция. Но със сигурност това не е само поколението Z. Всякакви хора на всякакви възрасти, семейства с деца, възрастни хора, млади хора, студенти, ученици, всякакви хора. Мисля, че това с поколението Z дойде малко заради балона, който създават социалните мрежи. Факта, че това все пак е протест, който се подкрепи от много така наречени инфлуенсъри, т.е. хора с голямо влияние в социалните мрежи, с много последователи, които често са млади хора, не винаги, но в част от социалните мрежи предимно млади хора, например Инстаграм, можем да кажем, предимно млади хора ги използват. Така че това мисля, че дойде по-скоро заради балона, който се създаде в социалните мрежи, отколкото заради това какви наистина са хората на площада, защото там има всякакви хора. Наистина всякакви хора.
Като спомена социалните мрежи, миналата седмица Петко гостува в BTV и направи един коментар за поведението на телевизиите в нощта на 1 декември. Не знам дали знаеш, че откъси от този твой коментар са вайрал в TikTok. Много млади хора ги споделят, защото потвърждават тяхното мнение, че телевизиите са нещо умряло, нещо от миналото. Те не ги използват и вероятно поради тази причина. Какво ни показа за медиите? Всичко, което се случва в последните седмици, какво научихме за медийната реалност? Какво толкова много се е променило, което вероятно сме проспали?
То се развива доста скоростно и големите телевизии на 1 декември не издържаха изпита. Контрола, който се упражнява над тях, е на път да ги унищожи, ако не вземат резки мерки да променят поведението си. Защото за мен един от големите изводи е, че грубата манипулация на реалността, която направиха големите телевизии на 1 декември, постигна точно обратния ефект. Заради достатъчното информация, която тече по други канали, заради масовото участие на хората, които могат да разкажат на свои приятели, да споделят в TikTok. Аз, впрочем, имам TikTok акаунт, обаче не съм попадал на тези клипове, да, за които става дума. Така че онова, което допреди няколко години вършеше относително, вършеше добра работа на политиците, контрол върху големите медии, върху наративите, да го кажем така, в разказите, основните послания, гостите и така нататък на големите медии, все по-малко и все по-малко върши работа. Защото има алтернативно, огромно друго пространство, където е пълно с дезинформация, но и пълно с огромно количество автентични записи от срещи, от митинги и така нататък. Така че натиска върху това, което се случва с медиите, е, че ако този натиск върху тях продължи, просто риска е те още по-бързо да затънат и да загубят способност да формират някакво обществено мнение, да се ползват от доверието на гражданите.
Само пример от сряда вечер, когато беше най-големият, несравнимият до сега протест в София, по една от двете национални телевизии, рискувам да сбъркам, така че няма да кажа точно по коя, но върви развлекателно предаване вечерта около 9 часа и на екрана се появява надпис: "Следим протестите, при ескалация ще се включим на живо."
Ето, беше ясно, че става дума за постановка. Значи, ние сме работили в телевизии, за да имаш дежурни екипи, които да покрият 3-4 места в столицата в 10 часа вечерта, ти имаш предварителна подготовка. И наистина, телевизиите се правеха, че такъв протест няма, с по едно-две включвания по няколко минути от времето на самия протест. И след това с безкрайни...
От хулиганската част. Само.
Безкрайни включвания от хулиганската част. Нали? Това е ясно. Снощи се опитаха като че ли да коригират поведението си, но то под този натиск няма къде да ходят. И мисля, че това е добър образ как ще реагира и политически, и статуквото в момента. Защото първоначално ще се правят, че няма такива протести, след това ще ги усмиват, след това ще се правят, че те са организирани от не знам кой си, от Локо Пловдив. След това ще се опитват да ги заглушат и накрая ще си хвърлят оставката. Защото този натиск не е нещо, което може да бъде неглижирано, е така по нормалния, по начина, по който те са свикнали да го правят.
За финал, да се върнем на въпроса, с който започнахме. Факт ли е вече оставката или да не бързаме?
Аз по-скоро смятам, че не трябва да бързаме, защото дори това правителство да подаде оставка, ние не знаем какво идва след това. И, както господин Георгиев каза, разграждането на тази завладяна държава, нещо, за което призовават хората на протестите, със сигурност няма да стане днес за утре.
Един от твоите събеседници каза, посочи ги изрично, т.е. промени трябват в правителството, в съдебната система, медиите. Той ги спомена изрично. А затова се иска огромно мнозинство, консенсус, което е също Петко преди малко говори по тази тема, че става дума за постоянно усилие. Сещам се, че 97-ма, с това сравнение започнахме, а тогава всъщност беше постигнат консенсус, че България трябва да бъде пазарна икономика, да върви към НАТО и Европейския съюз, и дори БСП в един момент подписа и прие всичко това. Тоест сега сме много далече от този етап, поне на мен ми се струва.
Да, и затова аз бих казал по повод и в отговор на въпроса за оставката, тя е неизбежна, но крайно недостатъчна. Тя е просто първа малка формална стъпка към голямата промяна, от която има нужда България и която стотиците хиляди българи очакват.
Но, както казват хората на площада, едно по едно. Благодаря ви много, Петко Георгиев, Елица Симеонова, в разговор с заглавия "Народът бута правителството". Това очевидно виждаме го на кадрите. Какво идва след оставката? Ако все още не сте абонирани за канала ни в YouTube, направете го сега. Ако ви е по-удобно да слушате нашите разговори, намерете "Големият въпрос" в Spotify, Apple Podcast или всяка друга платформа. Благодаря ви много, че бяхме заедно. Довиждане, до скоро и не вярвайте на всичко, което чуете.